Godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Un atbildīgās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, turpinām mūsu darbu. Projektu grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likuma, tad mēs izskatījām divus, tagad strādājam ar trešo priekšlikumu. Trešais un ceturtais priekšlikumi ir par vienu jautājumu. Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums un saistīts ar grozījumu, kurus mēs atbalstījām otrajā lasījumā. Proti, mēs paplašinājām to personu loku, kurim ir nepieciešams speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Un juridiskais birojs norādīja, ka ja mēs paplašinām tad to personu loku, tad ir svarīgi noteikt laiku, lai viņi varētu šīs zināšanas tad iegūt. Un tad līdz ar to ir tieši tad paredzēts noteikt laiku. Nu, viņi ierosināja noteikt laiku, bet cilvēku tiesību sabiedrisko lietu komisija pēc apspriešanas nolēma, ka šis laiks varētu būt 30. novembris. Tātad trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 4.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 64 pret 1 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi un... Tā es vēl redzu tabulu. Paldies, kolēģi. Tad trešais priekšlikums bija bez datuma, bet datums ir ierakstīts 4. priekšlikumu un proti 30. novembris. Lūdzu atbalstīt 4. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Mēs šodien nolēmam grozīt notaukumu 13. nodaļai, un līdz ar to ir juridiskais birojs arī iesniedzis 5. priekšlikumu, kas paredz, ka ne tikai 77., 78. un 79. panti, bet arī priekšlikums, kas paredz grozīt nosaukumu, būs spēkā vienlaikus ar administratīvas atbildības. 1. jūlijā būs spēkā arī šis jauns nosaukums. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi, un pēdējais, 6. priekšlikums. Ņemot vērā, ka mēs strādājam ar likuma projektu, kas ir, ar kuru paredzēts veikt dekodifikāciju, ir svarīgi, lai pēc iespējas ātrāk tas būtu spēkā, un to ievēroja cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija, izstrādāja 6. priekšlikumu, kas paredz, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies un lūdzu atbalstīt likuma projektu 3. galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav. Paldies, līdz ar to likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšana likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Dace Bluķe.
Labdien, godājumā Saeimas priekšsēdētājas kundze un godātie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija izskatīja grozījumus Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā numur 617 LP 13 pirms trešā lasījuma. Un trešajam lasījumam tika iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmie divi, pirmais un otrais, es pastāstīšu par abiem, tie ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikumu savstarpēji saistīti un attiecās uz likumu 23. pantu no viena panta no daļas uz citu pārnesot nosacījumus, kur ziņot par kandidātu sarakstiem, kādos publiskos veidos to cilvēkiem darīt zināmu. Komisijā bija samērā lielas diskusijas par šo, taču abi priekšlikumi netika atbalstīti, atstājot otrā lasījuma redukciju. Un tā, pirmais deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 11 pret 64 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Tieši tāpat arī otrais Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nevēlas debatēt, lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Valaiņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 11 pret 71 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likuma projektu ar spēkā stāšanos laiku, un tas ir tāds, ka likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, un komisijā tas ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Un aicinu jūs, kolēģi, balsot par grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi vēlētāju reģistra likumā, trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Dace Bluķe.
Jā, tālāk skatām grozījumus vēlētāju reģistra likumā numur 618 LP 13 un atgādināšu, ka iepriekšējais un šis likums abi šie grozījumi ir saistīti un paredz to, ka nākamā gada pašvaldību vēlēšanās mums darbosies tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Mēs no papīra sarakstiem pāriesim uz elektronisku vēlētāju sarakstu. Un trešajam lasījumam tika iesniegti divi priekšlikumi. Un pirmais ir pašas komisijas priekšlikums, nedaudz precizējošs, kurš papildināja otrā lasījuma redakcijā vārdu ārvalstīs ar vārdiem dzīvesvietu ārvalstīs komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Un arī otrs priekšlikums ir pašas komisijas veidots, lai abi likumi stātos spēkā vienlaikus, tad arī šī likumā ir papildinājums, ka likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Nu, tā kā visi priekšlikumi ir atbalstīti, tad aicinu deputātus balsot par grozījumiem vēlētāju reģistru likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi vēlētāju reģistru likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturs nav. Likums pieņemts. Likuma projekts Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likums, trešais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, cienīgā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Tātad strādājam trešajā lasījumā ar likuma projektu Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likums. Komisijā esam saņēmuši 16 priešlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kas redakcionāli precizē, ka likuma mērķis attiecas ne tikai uz brīvības pieminekli un Rīgas brāļu kapiem, bet arī tā aizsardzības zonā. Komisijā šis priešlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Tātad otrais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz izslēgt otro pantu otro daļu, nu, lai tās normu iekļaut nākamajā pantā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Trešais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz papildināt likuma projektu ar jaunu 4. Pantu, kurā ietvērt no 2. Panta tikko izslēgtā norma un raksturot arī objekta kultūra vēsturiskā nozīme. Komisijā šis priešlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Ceturtais un piektais priešlikums saistīti ar objektu apsaimniekošanu. Ceturtais ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas piektajā priešlikumā. Tātad lūdzu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu, zvanu, balsosim par ceturto juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 5 pret 45 atturs 30 priekšlikums nav atbalstīts.
Un tātad piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu pantu numerāciju.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 5. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Sestais priekšlikums, ko iesniedz Saimes juridiskais birojs, paredz izslēgt no šī panta trešās daļas otro teikumu. Tā būtība tiks ietverta citā pantā, kas runās par padomes funkcijām. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 6. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 7. un 8. priekšlikumā ir precizēti ar objektiem saistītie ierobežojumi un aizliegumi. Tātad 7. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, nekrauc 8. priekšlikumā. Aicinu neatbalstīt, balsot pret vai atturēties.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 56 atturs 20 priekšlikums nav atbalstīts.
8. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agišinam.
Godātie kolēģi, saskaņā ar komisijas atbalstīto 7. Panta redakciju brīvības pieminekļa un tā aizsardzības zonā tiek noteikti vairāki pamatoti ierobežojumi. Vienlaikus ir aizliegts organizēt pasākumus vai veikt darbības, kas vērstas uz tā devēto agresīvu konfrontāciju. 7. Panta, 4. daļas, 3. punkts. Proti, 7. priekšlikums, kuru mēs noraidījām, 8. priekšlikums, 11. un 12. priekšlikumi, pārēc ierobežojumus un administratīvu atbildību par darbībām, kas vērstas uz tā devēto agresīvu konfrontāciju. Manuprāt, šī subjektīva konstrukcija ir ļoti plaši tulkojumā, turklāt ietver ļoti plašu zonu ap brīvības pieminekli. Tādējādi ierobežojot pulcēšanas brīvību. Aicinu balsot pret 8., 11. un 12. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Saimas priekšsēdētāja, kuda tie kolēģi. Ja jūs paskatītu tabulā, tur iekšā ir iekļauta ilustrācija, kas atgadina motorzādi. Ar šo motorzādi ierēdņi grib izzadiet no Latvijas demokrātijas tās būtisku daļu, brīvību uz pulcešanam. Vēsturiski tieši vieta brīvības bulvāri bija mitiņu un demonstrāciju vieta, jo tur atrodas mūsu izpildvara ministru kabinets. Tur blakus arī atrodas augstākā tiesa un tieslietu ministrija. Līdz ar šo grozījumu pieņemšanu būs ierobežoto satversmes garantēta pulcēšanas brīvība. Tāpēc es piedāvoju balsot pret šo demokrātijas izadiešanu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, es tikai vēlos piebilst, ka nekonkrētais priekšlikums, ne pants, ne likuma projekts kopumā neparedz aizliegt pulcēšanās iespējas pie brīvības pieminekļa. Tiesa, turpmāk, ja mēs šo likumu projektu atbalstīsim, tad pasākumu saskaņošana vairs nebūs tikai Rīgas domas kompetences, tad šī lemšana tiks uzticēta arī brīvības pieminekļu Rīgas brāļu kapu padomē, kurā būs pārstāvēts ministrijas, kuros būs pārstāvēts kultūras institūcija, tā ka par valstīs nozīmīgiem objektiem šī atbildība būs lielāka, un tas arī bijis sākotnēji no šī likuma projekta ierosinātāja mērķis, un tas noteikti arī komisijas vairākuma mērķis, nu, faktiski neatstāt to tikai pašvaldības izlemšanai. Tāpat arī jāteic, ka šo jau pieminētajās arī debatēs jautājums par agresīvo konfrontāciju pavisam noteikti ir viens no ļoti būtiskiem iemesliem un cēlojiem, kāpēc vispār šāds likuma projekts parādījās. Mēs atceramies šos notikumus latviešu karavīru piemiņas dienu laikā, kad ir bijuši tā dēvētie antifašistu dažādi uzbrukumi, provokācijas, mēģinājumi, nu, tātad agresīvi konfrontēt miervīlīgi pasākumu dalībniekus un īsti nu, valstī un kārtības uzturētājiem nebija argumenti, ko likt pretī. Un, protams, ka tas, kad kaut kas tāds notika nu, daudz svētākajā vietā, tas daudziem cilvēkiem bija ļoti sāpīgs moments un pieņemot šādu likumu šādā redakcijā, turpmāk nu, būtu izdarīts visu, lai šādas iespējas vai šādas situācijas novērst. Tāpēc aicinu atbalstīt 8. atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 63 pret 16 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 9. un 10. priekšlikumi ir saistīti ar 8. panta redakciju, kas nosaka brīvības pieminekļu un brāļu kapu padomes funkcijas. 9. kultūras ministra Nāra Puntoja priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 9. Kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2 pret 74 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Tad 10. Juridiskā biroja priešlikums, kas attiec uz šo pašu pantu, ir komisijā gūs atbalstu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
11. un 12. priekšlikums saistīti ar 9. pantu, kas nosaka soda apmērs un naudas soda apmērs un citas atbildības par šo noteikto ierobežojumu pārkāpumiem. 11. ir kultūras ministra Nāra Puntuļa priešlikums, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 12. Priešlikumā. Ar šo priešlikumu aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. Kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 0 pret 61 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Un attiecīgi 12. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 67 pret 15 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
13. un 14. priešlikums ir redakcionāla rakstura. 13. ir kultūras ministra Nāra Puntuļa priešlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
14. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret 1 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
15. un 16. priešlikums saistīti ar pārējais noteikumu normām. 15. kultūras ministra Nāra Puntuļa priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts 16. priešlikumā. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 0 pret 60 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Un visbeidzot, 16. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, neskatoties uz to, ka likuma pārējais noteikumi paredz, ka tas pilnā apmērā sāk strādāt tikai no 2023. gada, man ir gandarījums, ka beidzot tas ir noticis un mēs esam nonākuši ar šo likumu līdz trešajam lasījumam. Brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likuma pieņemšanai bija nepieciešami daudz gadi un bija jānomainās daudzām valdībām, līdz tas tiks beidzot pieņems. Pirms vairāk nekā 8 gadiem ar savu kolēģi Jāni Eglīti diskutējām, ko rakstīt un ko nerakstīt šajā likumā, lai novērst, ka pie mūsu valsts simboliem notiek nepieņemam pasākumu un darbības. Vēlos teikt lielu paldies 13. saimes izglītības komisijai un referentam Raivim Dzintram, kuri ir šo likuma projektu virzījuši uz priekšu. Un vēlos teikt arī lielu paldies Vilsons kundzei Dambja kungam, Gailīša kungam, kas visu šo gadu garumā ir konsultējuši un mēģinājuši uzlabot šī likuma redakcijas. Tomēr īpaši paldies vēlos teikt Naurim Puntulim, kurš apliecināja gatavību pārņemt mūsu svētumus valsts īpašumā, un bez šīs apņemšanās, kas arī ir nostiprināta pārējais noteikumos, visticamāk vēl šodien šis likums nebūtu pieņemts. Aicinu balsot par.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu balsot par.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78, pret 2 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Jā, paldies, kolēģi. Pirms balsojam gala lasījumā, es gribētu piebilst Domrogu kungam, ka šis likumprojekts ir gājis cauri ne tikai un pārdzīvojis ne tikai dažādas valdības, bet arī dažādas Saeimas sastāvus. Vairāk nekā 8 gadi bija nepieciešami kopš šīs iniciatīvas rašanās līdz šim brīdim, kad trešajā lasījumā par to balsojam. Es noteikti pievienojos visiem, kam jau debatēs pateicību, izteica Jānis Domrava, un saprotiet, 8 gadu laikā tiešām daudziem būtu jāizsaka pateicības, piemēram, Izglītības komisijā jau arī konsultantu paaudzes ir nomainījušās, un man ir gandrības, ka šobrīd mēs esam finiša taisnē, un izmantojot iespējas, tomēr vēl vienu paldies gribētu pateikt arī iepriekš debatējušam Jānim Domravam, jo šī bija viņa iniciatīva, šī bija viņa ideja, kas šodien kopīgiem spēkiem ir realizējusies. Es ceru, ka realizēsies, ja mēs atbalstīsim to galīgajā balsojumā. Tāpēc komisijas vārdā aicinu balsot par.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu Brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likums. Trešajā galīgajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 67 pret 14 atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi krimināla likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Juris Jurašs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Trešajā lasījumā šodien skatām likuma projektu grozījumi krimināla likumā numur 425, šķērsvīt vēl pie 13. Izskatot šo likumprojektu juridiskās komisijas un tās krimināla tiesība apakškomisijas sēdēs, tika izskatīti 10 priešlikumi. Pirmais, otrais, trešais, ceturtais un piektais priešlikums tie ir savstarpēji saistīti un attiec uz šobrīd krimināla likumā neregulētu situāciju, ja pirms termiņa nosacīt no soda izciešanas tiek atbrīvots uz mūžu notiesātais un ja šī persona uzraudzības laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu. Krimināla likuma šobrīd nenosaka, kāds ir uzraudzības periods šādām personām, kā aizstāja neieciestā brīvības atņemšanas soda daļu, ja tiek pārkāpt uzraudzības nosacījumi. Atbilstoši tiesību politikas risinājumam, kur atbalsta juridiskā komisija situācijā jau uz mūžu notiesātais, kurš pirms termiņa nosacīt atbrīvos no mūža ieslodzījuma, uzraudzības laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, tiesa noteiktiem sodam pievieno mūža ieslodzījumu. Šī pieeja ir ietverta pirmajā priešlikumā, tas ir juridiskās komisijas priešlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priešlikums, tas ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums un sasauts ar pirmo priešlikumu un ir tajā iekļauts. Juridiskajā komisijā tas ir daļai atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 6 pret 43 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priešlikums arī ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums. Tas paredz, ka valsts probācijas dienests īsteno uzraudzību uz mūžu tām personām, kuras pirms termiņa atbrīvots no mūža ieslodzījuma, un ka gadījumos, kad šīs personas pārkāp noteiktos pienākums, tad var tikt pieņemts lēmums par uzraudzības laika aizstāšanu ar mūža ieslodzījumu. Juridiskajā komisijā šis priešlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret 1 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums arī tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, līdzīgi pieeja kā pie iepriekšējā priekšlikuma, gadījumā, ja persona, kur atbrīvot no mūža ieslodzījuma nosacīta pirms termiņa, pārkāp elektroniskās uzraudzības nosacījums, tad tiesa pieņem lēmumu pirms termiņa uzraudzības laiku aizstāt ar mūža ieslodzījumu. Juridiskajā komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 72 pret 1 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Piektais priekšlikums, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, nav atbalstāms, jo piedāvātās normas tika iekļautas nevis 51. pantā, bet gan 51. pantā. Juridiskajā komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3 pret, 5, pret 77 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz noteikti stingrāk atbildību personām, kas iesaista prostitūcijā vai izmanto bērnus vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Juridiskajā komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais un astotais priekšlikums ir savstarpēji saistīti. Tie paredz noteikti atbildību par nepamatot atteikšanos dot liecību. Septītais priekšlikums ir redakcionāli precizēts ar astoto priekšlikumu un iekļauts tajā. Septītais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums un juridiskā komisija to daļēji ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 62 atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums. Komisijai tas ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par astoto juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 15 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Devītais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Saturiski tas ir saistīts ar 7. un 8. priekšlikumu un atbilstoši iepriekš lemtajam. Precizē, kādos gadījumos ir piemērojama imunitāte par atteikšanos liecināt. Priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret nav atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Desmitais priekšlikums un pēdējais ir arī tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, un tas ir redakcionāls dabas priekšlikums. Tas juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 73 pret atturs nav. Priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likumprojektu numuru 425 LP13 grozījumu krimināla likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā, trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 63 pret 1 atturas 17 likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Kolēģi, trešajā lasījumā šodien skatām likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību numuru 426 4. 13. Atgādināšu, ka ar šo likumprojektu paredzēts noteikt, kādām pazīmēm atbilst maznozīmīgs noziedzīgs nodarījums. Juridiskajā komisijā priekšlikums šim likumprojektam netika iesniegti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu numuru 426 LP 13 grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Kolēģi, grozījuma krimināla procesa likumā numur 427 4. LP 13 izskatot šo likumprojektu juridiskās komisijas un tās krimināla tiesība apakškomisijas sēdēs tika izvērtēt 42 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir redakcionāls, komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums saistīts ar cietušā pienākuma precizēšanu krimināla procesā. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par trešo tieslietu ministru, balsosim par otro tieslietu ministra priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir izstrādāts, lai nodrošinātu sistēmisku pieeju amatpersonu imunitātes regulējumam krimināla procesā. Vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka ar paredzamajiem grozījumiem satvērsmes tiesas likumā būtu jānosaka tās tiesneša imunitāti reglamentējošās normas. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrijam Judinam.
Kolēģi, es gribu vērst jūsu uzmanību, ka mēs tagad grozījumu atbalstīto, un es principā piekrītu tam, ka jautājums par satversmes tiesas tiesneša imunitāti jārisina satversmes tiesas likuma, bet kas ir svarīgi, kam es gribu pievērst uzmanību. Otrajā lasījumā mēs atbalstījām, ka uzsakt kriminālu procesu pret satversmes tiesas tiesnesi varēs tikai tad, ja ir ģenerāla prokurora piekrīšana. Tagad mēs faktiski šādu aizsardzību tādu, nu, pazeminām. Būtībā ik viens policists varēs to darīt. Es negribu teikt, ka tas ir labi vai slikti, bet manuprāt ir ļoti svarīgi jautājumu par satversmes tiesas tiesneša imunitāti risināt un apspriest. Un pat labi mums ir cits projekts, kas tieši tad saistīts ar, ir grozījums satversmes tiesas likumā. Es ļoti ceru, ka juridiska komisija, strādājot ar šo likumprojektu, arī pievērsas uzmanību jautājumam, par kuru mēs runājam otrajā lasījumā. Paldies, bet priekšlikums, protams, ir atbalstāms. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Komisijas vārdā referents neko nevēlas teikt. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo juridiskās komisijas priekšlikumu, kas komisijā ir atbalstīts. Lūdzu, balsosim. Par 77, pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, un šis priekšlikums ir vērsts uz kriminālu procesālo darbību attālinātas norises nodrošināšanu. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par ceturto juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77, pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, un tas ir tehnisks priekšlikums, un komisija ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par piekto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 60 pret 15 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Sestais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz smagāku sankciju par procesuāliem pārkāpumiem. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 61 pret 15 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais priešlikums, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums, tehnisks priešlikums un komisija ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par septīto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Balsosim. Par 75 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Astotais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, tas nosaka iespēju atlikt vai sadalīt termiņos samaksu par procesuālajiem izdevumiem. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par astoto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Devītais, desmitais un vienpadsmitais priekšlikums. Šie priekšlikumi ir savstarpēji saistīti un tie paredz, ka lēmums par kriminālu procesu apturēšanu vai lēmums par kriminālu procesu atjaunošanu nav pārsūdams. Devītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts desmitajā priekšlikumā. Aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu, zvanu, balsosim par devīto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 60 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums, tas komisija ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par desmito juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 61 pret 15 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Vienpadsmitais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, saskaņā ar 400. Panta spēkā esošu redakciju, ja krimināla procesa ir veiktas nepieciešamas krimināla procesuālās darbības un nav izdevies noskaidrot noziedzīgu nodarījumu izdarījušu personu, izmeklētājs ar uzraugošu prokurora piekrišanu var pieņemt lēmumu rezolūcijas veida par krimināla procesa apturēšanu. Savukārt, tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedāvā papildināt likuma projekta 400. Panta pirmo daļu ar teikumu lēmums nav pārsūdzams. Es uzskatu, ka šis priekšlikums pēc būtības ir cietušo tiesību ierobežošana un īsti nav skaidrs, kāpēc cietušajam liekt pārsūdzēt lēmumu par kriminālu procesu apturēšanu. Tas pēc būtības ir šo personu cilvēktiesību pārkāpums. Tāpēc es aicinu balsot pret, jo ar šo priekšlikumu tiks nostiprināti ierobežojumi cietušo aizsardzībai. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos norādīt, ka par šo konkrēto priekšlikumu bija plašas diskusijas gan tāda krimināltiesība apakškomisijā, gan arī juridiskajā komisijā piedaloties plašam profesionāļu lokam, un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 56 pret 17 atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
Saistībā ar saldējumu.
12. Priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums, un ar šo priekšlikumu paredzēts precizēt sodu noteikšanas nosacījumus. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums, tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, tas paredz izslēgt 441.6. pantā normu par prokuroru pienākumu informēt cietušo par viņu tiesībām, ņemot vērā, ka otrajā lasījumā ir atbalstīt grozījumi citos pantos, proti 434. un 436., kas paredz uzlabot procesuālo regulējumu attiecībā uz cietušā informēšanu. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 16 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums ir sastarpēji saistīti un precizē otrajā lasījumā atbalstīto priekšlikumu par tiesu procesa ātrākas izskatīšanas nodrošināšanu, paredzot, ka tiesa sēdē raksturveida pierādījums un dokumentus nav nepieciešams nolasīt vai atskaņot. 14. Juridiskā biroja priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums precizēt 16. Priekšlikumā juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 73 pret 5 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Septiņpadsmitais priekšlikums tieslietu ministri Āņa Bordāna redakcionāls priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret 0 atturas 5 priekšlikums atbalstīts.
Astoņpadsmitais priekšlikums tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums paredz iespēju turpināt lietas izskatīšanu, ja apsūdzētajam ir vairāk aizstāvi un jau uz lietas izskatīšanu nav ieradies kāds no tiem šajā gadījumā neprasot apsūdzētā piekrišanu. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Tad gribētos vērst skaidrību, ja ka principa tā nav jauna norma, un praksa jau sen ir atzīts, ka ja gadījumā apsūdzētim ir vairāki advokāti un viens nepiedalās, tad sēdē un darbu var turpināt. Bet, lai būtu pilnīgi skaidrs, tādi grozījumi ir vajadzīgi, lai nevienam nebūtu nekādu mazāku šaubu. Bet tā nav jauna norma, bet esošas normas būtība precizējums. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Juridiskā komisijā šīs priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deviņpadsmitais un divdesmitais priekšlikums abi ir juridiskās komisijas priekšlikumi. Šie priekšlikumi ir plaši apspries juridiskās komisijas un tās krimināla tiesība apakškomisijas sēdēs. Tajās ir arī tapuši attiecīgās redakcijas. Šie priekšlikumi ir savstarpēji saistīti un attiec uz tiesībām citām personām. Tajā skaitā žurnālistiem fiksēt tiesas sēdes noris. Deviņpadsmitais priekšlikums juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, kolēģi, mēs tiešām tad diezgan daudz diskutējam par žurnalistu tiesībām fiksēt tiesvedības gaitu un ir izstrādāts risinājums, paldies tieslietu ministrijai, kas piedāvāja šo risinājumu, protams, mēs veidam speciālu normu, jo sākotnē mēs mēģinājām iestrādāt esošai cita norma, bet bija problēmas. Pēc garam diskusijām tad ir nolemts izveidot speciālu pantu 484. Prim žurnalistu tiesības fiksēt tiesas gaitu un ko paredz norma? Gadījumā, ja žurnalists gribēs tieši veikt audio ierakstu, to viņš varēs darīt, informēt par to tiesu. Gadījumā, ja ir vēlme filmēt, fotografēt, tad ir jāsaņem atļauja. Un garas diskusijas bija saistīts ar to, kā tālāk drīkst izmantot šo informāciju. Un bija modelētas visdažādākās situācijas, bet man gribētos vērst uzmanību, ka primārais, kāpēc mēs grozam likumu, ir nodrošināt sabiedrībai iespējas saņemt informāciju par tiesvedību. Faktiski žurnālists ir starpnieks, viņš ir procesam klāt, mēs runājam par atklātam sēdēm, viņš saņem informāciju un nodot tālāk sabiedrībai. Un nav normāla situācija, kad žurnālists vai nu pārkāpjot likumu veids audio ierakstu, vai nu ar zīmuli mēģina kaut ko pierakstīt un pēc tam atšifrēt un pieļauj kaut kādas kļūdas. Tātad pēc garam diskusijām tad mēs nolēmam šo normu atbalstīt, un protams, ir arī citi normatīvie akti, kas regulē, kā var izmantot iegūto informāciju, bet tas nav krimināla procesa likuma jautājums. Lūdzu to atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, minētais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 19. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sākumā 20. Kā minēja, tas ir juridiskās komisijas priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 20. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tieslietu ministri Jāņa Bordāna priešlikums piedāvā papildināt 504. Pānta 3. Daļu ar vēl vienu gadījumu, par ko tiesa var pieņemt lēmumu par tiesas izmeklēšanas pabeigšanu. Tātad juridiskajā komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Notiek deputātu reģistrācija. Tā veiksmīgi ir notikusi. Pārtraukums līdz pulkstens 16.